Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Diaspora, dincolo de granițe. Nu trecem neapărat dincolo de granițe, pentru că în seara aceasta invitata a venit în studio, invitata mea, Alexandra Jugureanu, este alături de mine în studio. Bine ai venit, Alexandra!
Bună seara, bine te-am găsit!
Îmi pare tare bine că ai ajuns la noi. Alexandra Jugureanu este în România, venită din Marea Britanie, acolo unde locuiește deja de ceva vreme. Și o să vorbim puțin imediat despre motivele pentru care a ales Marea Britanie. Face un lucru foarte interesant. În primul rând să spunem că este absolventă de sociologie aici la București, Universitatea București. Apoi a făcut un masterat în Marea Britanie la Brunel University în Londra, în studii sociale și culturale, și doctoratul apoi la Universitatea Leicester. Este doctor în sociologie, așadar. Acum este consultant senior în cercetare și dezvoltare, așa sună oficial poziția ei, la Luminary, care este un startup în biotehnologie, cel mai mare app store de aplicații genetice din lume, așa este descris. O platformă care oferă spațiu pentru stocare de date de ADN. Sună foarte, foarte revoluționar. Ce mi s-a părut extraordinar în ceea ce face Alexandra, dincolo de faptul că, mă rog, manipulează, mă rog, într-un fel, datele ADN-urilor, este faptul că Alexandra este specialistă în fericire. Și cu asta aș vrea să începem puțin povestea asta. Cu alte cuvinte, dacă tu ai studiat fericirea, asta înseamnă că fericirea se învață? Alexandra.
Foarte bună întrebare. Într-o măsură, cred că se poate învăța. Există formule ale fericirii, deși sună un pic rigid.
Lipsit de poezie.
Și lipsit de poezie, da. Dar pot să-ți dau formula fericirii, pe care o folosesc foarte mulți economiști, de exemplu.
E complicată? Poți să scriu?
Poți să scriu, sigur că da. Deci, să zicem așa, ai nivelul total al fericirii tale, din care cam 60% parcă, probabil că, da, cam așa, este ce ți-e dat genetic, cu ce ești tu predispus. E culoarea ochilor tăi, părul tău, cum sunt lucrurile astea pentru tine, așa este și un nivel de bază al fericirii de la care pornești. Asta înseamnă predispoziții spre a fi mai optimist, mai pesimist, spre a vedea viața într-un anumit fel sau altul.
Pentru că ai, nu știu, ochii albaștri și părul blond, sau pentru că faptul că ai ochii albaștri și părul blond îți garantează un anumit nivel?
Nu-ți garantează nimic. Vreau să zic că este ca un factor predispus genetic, acest nivel de bază, cum ar fi înălțimea, de exemplu. Dar pe lângă 60% ăsta, mai sunt 40% din nivelul tău total de fericire, din care, să zicem, cam 20% sunt în afara sferei tale de control. Să zicem, mediul în care trăiești, cât este de gălăgios, cât de tare te enervează colegii de la lucru, dacă plouă azi, dacă sunt lucruri pe care nu ai cum să le controlezi. Restul poți să controlezi, sunt lucruri care sunt în măsura ta să faci ceva. Asta înseamnă că poți să faci sport ca să-ți crești nivelul de endorfine, poți să te pui într-o stare mai bună,
dacă te
pricepi
la
ceva.
Sport, dacă poți să faci sport, că sunt oameni care nu, cărora nu le place pur și simplu.
Da, așa este. Și asta este, că o să mergem înainte și înapoi cu lucruri legate de genetică. Sunt și oameni cărora nu le place să facă sport sau nu sunt atât de ușor predispuși să-și miște corpul în anumite feluri.
E interesant și dacă plăcerea de a face sport, de exemplu, este determinată genetic, pe care, și dacă e așa, de ce uneori ne forțăm să facem lucruri care, pe care oricum nu le-am putea face? Mă rog, e o întrebare.
Cred că ne forțăm să facem, ca adulți, cred că ne forțăm să facem multe lucruri care nu ne fac neapărat plăcere, dar știm că ne fac bine la sănătate. Nu ne place neapărat să ne ia cineva sânge, să ne verifice analizele, dar e un ceva necesar să știm că suntem ok sau să depistăm la timp anumite boli. Și atunci poate că și sportul face parte din aceeași categorie. Pentru unii vine mult mai intuitiv și mai normal, mai ușor.
Vreau să mai aud încă o dată povestea. Cum ți-a venit ideea să studiezi fericirea?
Da.
Mi-ai spus-o, da, trebuie să
da,
mai spunem.
Da, vorbeam noi un pic mai devreme. Eram încă în facultate când m-am gândit prima dată la asta. Eram înainte să-mi dau licența, în anul 3. Mergeam spre facultate și ascultam la radio știrile de dimineață când am... Danemarca tocmai ce ieșise pe primul loc again la cei mai fericiți oameni din lume și...
Se fac într-adevăr niște statistici.
Se fac statistici anuale, da. Și m-am întrebat de ce e așa, de ce sunt ei cei mai fericiți și de acolo a pornit totul. Primul meu studiu în fericire a fost pe copii. M-am uitat la fericirea copiilor corelat cu starea materială a părinților lor. Deci am avut două grupe de copii pe care i-am studiat.
Copii din România?
Din România, da. Apoi am plecat din România, am ajuns în Anglia la master. Trebuia să-mi fac și acolo o teză. Și acolo m-am uitat la fericirea... cum este percepută din punct de vedere cultural.
Asta vreau să întreb, sunt diferențe culturale?
Sunt diferențe foarte mari culturale, da. De exemplu, între societățile colectiviste și alea individualiste. Individualistele sunt vestul, America, Europa de vest, societăți unde, de exemplu, copiii pleacă mai repede de acasă, nu locuiesc cu părinții până la 60 de ani și așa mai departe. Pe când societățile colectiviste, cum ar fi... India, toată partea de sud-est a Asiei și foarte multe țări din sud-estul Europei, accentul se pune mult mai mare, mult mai mult pe trib. Ai tribul tău, grupul tău de oameni și fericirea ți-o iei din trib, nu ți-o iei din plăceri individuale, din
acțiunile tale.
Din acțiunile tale, da. Uh-huh. Și sunt diferențe majore, da, între cele două. Și după ce m-am uitat la culturi și fericire și cum cine ce înțelege prin cuvântul ăsta și cum îl definește, teza mea de doctorat a fost un picuț mai abstractă. M-am uitat la fericire în contextul industriei fericirii. Cum s-a născut industria fericirii.
Câte noțiuni! Bun. Ce e industria fericirii?
Ce e industria? Cred că foarte mulți dintre noi am auzit de self-help. Sunt acele cărți care zic 10 pași spre a deveni mai mulțumită de viața ta.
Sau mai mulțumit.
Am mai auzit de... eu știu să pun, industria asta e atât de vagă și atât de complexă că nu are o definiție anume. Sunt
aici
foarte mulți.
Da, spune. Nu, spune tu.
Sunt foarte mulți oameni care au ajuns fie să studieze sau să promoveze fericirea ca stil de viață. Și cumva în jurul lor și ei au creat această industrie. că sunt ONG-uri care fac chestionare la nivel național și internațional pe cine e cel mai fericit din ce țară, sau că sunt charities care se ocupă cu
caritate.
Da, mm-hmm. Da, cu
organizații care
caritabile. Cu promovarea mm-hmm. fericirii într-un anumit fel sau altul. Sau că sunt foarte mulți care studiază psihologia pozitivă și asta apare foarte des. Sunt foarte multe cărți și reviste pe care le citim și ziare și nu ne dăm seama foarte bine cum ideile despre fericire și despre faptul că ar trebui să fim fericiți este deja o problemă de moralitate. Ar trebui să fii fericit, uite ce ar trebui să faci ca să fii fericit. Toate astea au născut o industrie foarte vastă. În vest, bine, noțiunea de fericire nu e nouă, toată lumea,
nu, categoric, da, nu e nouă.
Dar ce s-a creat în jurul ei, s-a creat predominant după atentatele din state din 9-11, când a fost o explozie de cărți în self-help, pentru că cumva toată lumea s-a cam depresat de acolo.
Deci pornită dintr-o nevoie
deci
concretă,
pornită dintr-o nevoie concretă, da, și dintr-o istorie foarte mare a psihologiei pozitive și a studiilor pe fericire în filosofie, în putem să mergem până foarte departe în Grecia, la stoici de atunci, că și ei vorbeau tot despre fericire și practic era modul lor de a sugera oamenilor tehnici de self-help.
Foarte interesant, dar în orice caz fericirea este o noțiune, adică cred că este totuși, sau nu cred că este, mă gândesc că este totuși greu să, cum să spun, să proclami, bun, trebuie să fim fericiți. Mm-hmm. E ține de fiecare până la urmă, de felul în care fiecare e capabil să-și construiască, nu, stările care îl fac fericit sau să-și ia bucuriile, fericirile din ce are în jur. Depinde, cum ai spus și tu, de foarte mult de bagajul cultural. Mm-hmm. Depinde foarte mult, astăzi mă gândesc, depinde foarte mult și de nivelul material, de
da.
Aspectele sociale.
Da, da.
Din păcate, cred că uneori ne și forțăm să facem lucruri care nu neapărat ne fac fericiți, dar pe care le facem pentru că așa este o normă pe care uh-huh. nu știm cine a stabilit-o. E complicat în orice caz.
Este, e foarte complicat, da. Și e destul de simplist să spui că fericirea vine din interior. Da, într-o mare măsură ți-o faci. În același timp și interiorul ăsta, dacă ai ce mânca, dacă ai un adăpost, dacă ai o familie care te susține, dacă ai un grup de prieteni care îți plac, care e ok, toate lucrurile astea contează foarte mult. Deci mediul tău din afara ta este la fel de important cât sunt propriile tale gânduri și...
Tu îmi spuneai că abordarea ta a fost din zona de sociologie, de fapt de științe sociale mai mm-hmm, mult, da? Decât mm-hmm. din alte perspective
da.
Și cumva și de aici a venit poate și noutatea și nu
da,
aspectul
a fost,
mai aparte.
Studiile pe care le-am făcut au fost destul de... mi-e teamă că o să stric cuvântul pionierești, pioneering, de pionier,
de pionierat.
Pentru că nu aveam literatură pe care să mă bazez. Fericirea nu este un concept cu care sociologii s-au confruntat prea des, pentru că ei studiază probleme sociale, nu ce-i face pe oameni să fie ok.
Mai degrabă nefericiți.
Mai degrabă nefericiți decât fericiți. Și atunci să întorci tot studiul sociologic pe dos și să o iei cumva altfel, a fost, da, o noutate și un challenge pentru mine, să-mi găsesc resursele interdisciplinare și să formez o bază sociologică mai departe pe care eu să pot lucra.
Asta se întâmpla în Anglia.
Începuse cumva aici. În România, da, uh-huh. Începuse în România. Sunt câțiva sociologi în România care au studiat... Există, de exemplu, Institutul pentru Calitatea Vieții. Na? Și atunci calitatea vieții se cam ocupă și de fericire pe alocuri. Dar pe lângă calitatea vieții, mai avem concepte, cum ar fi bunăstarea subiectivă, fericirea și așa mai departe. Sunt și aici oameni, dar este încă un domeniu destul de la început.
Te-ai uitat altfel după ce ai învățat cum stă treaba cu fericirea la oamenii din jurul tău? La fericire, da?
Da, cred că pentru o bună perioadă... Și cumva de fiecare dată când mergeam pe la o conferință sau când vorbeam cu cineva și îi spuneam ce studiez eu de fapt, una dintre întrebări era și ești mai fericită? Ca urmare, știi, ai secretul? Care e secretul?
Ai învățat să fii fericită mai bine decât erai înainte? Tu pari o fire foarte tonică așa și foarte, cum să spun, deschisă.
Da, e greu să transmit... Noi abia ne-am cunoscut și probabil că e foarte greu să transmit și la radio cine sunt cu adevărat și cumva cred că am fost o persoană foarte fericită majoritatea vieții și apoi am început să cresc și am început să devin adult și încă fac parte din categoria de millennials care au tot felul de probleme existențiale. Care își găsesc destul de greu scopul și motivația și pentru ce trăim, pentru ce lucrăm, ce e important, prietenii, familia,
dar ai
unde
în continuare
ești.
O familie pe care poți să te bazezi.
Am în continuare o familie extraordinară, de-aia sunt și aici. Jobul pe care îl fac acum îmi permite să fiu destul de flexibilă cu biroul, cu locul de unde lucrez.
Ești destul de nomadă, am înțeles.
Sunt destul de nomadă, da, chiar vorbeam un pic mai devreme. Că am zile în care lucrez dintr-o cafenea, foarte multe zile lucrez de acasă, în special dacă am destul de multe conferințe prin telefon și atunci îmi trebuie un loc foarte liniștit unde pot să le fac. Dar am lucrat și din diverse birouri. Ultimul din care lucrez este campusul pe care l-a creat Google în Londra. Este un spațiu pe care îl oferă celor care lucrează în startup-uri tech.
Asta pentru că am luat-o puțin înainte. Asta pentru că tu acum lucrezi, de fapt, într-un startup. Am
exact.
Zis și la începutul
emisiunii. Da. Am deviat pe la fericire.
Am ajuns, nu-i nimic, ajungem, ne întoarcem la fericire. Totul este, te face fericită jobul ăsta? Îți place jobul ăsta?
Este...
Sună extraordinar de interesant, cel
este.
Puțin.
Da, este... Învăț în fiecare zi altceva. Eu nu sunt... Da, deci vorbim despre genetică, ADN, biotehnologie.
Încă o dată, un startup românesc.
Un startup românesc, da. Este pornit de Flaviu Rădulescu, un antreprenor în serie.
Prin definiție.
Prin definiție, care acum un an jumate a plecat din România să-și deschidă noua lui afacere.
Aceasta, Luminary.
Aceasta este, da. Luminary este startup-ul la care lucrăm acum împreună. Eu, dintr-o întâmplare, am ajuns să lucrez cu el.
Mă puțin să spunem, da. Deci, Luminary ce face? Stochează datele genetice, da? Asta spuneam la început.
Da, există
o aplicație.
Are o platformă, să-i spunem așa. Pe platforma asta avem o bază de date unde oamenii, cercetătorii, institutele, cine o fi, poate să stocheze date genetice nelimitat și gratuit. Asta este promisiunea Luminary către industrie în general. Alături de această bază de date, noi avem un fel de magazin online, un app store, cu aplicații genetice. Aș putea să vorbesc un pic despre asta, dacă... poate câțiva dintre ascultătorii noștri acum au auzit de 23andMe sau de Ancestry.com. Sunt niște firme care îți citesc ADN-ul și îți dau niște rapoarte bazate pe ADN-ul tău.
Genealogice.
Îți
pot face și un fel
exact.
De istoric.
Îți fac un istoric al familiei. Poți să-ți găsești foarte multă lume care a trecut prin testele astea și au găsit veri îndepărtați și așa mai departe. Dar pe lângă genealogie poți să afli lucruri despre sănătatea ta, despre predispoziția spre anumite boli, poți să-ți faci planuri personalizate de nutriție, conform ADN-ului tău, de exemplu, sau...
Cred că ar fi cele mai eficiente cure de slăbire.
Da, 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 adică nu, nu ne luăm dietă, după horoscop, ne luăm după ADN. Și oamenii ăștia care și-au făcut testele astea au un fișier cu ADN-ul lor. ADN-ul rămâne același toată perioada vieții. Nu e ca o analiză de sânge pe care o faci azi și mâine ți se altfel glucoza decât ți-a ieșit azi. ADN-ul e același. Tu când ai acest fișier poți să afli foarte multe despre tine, mult mai multe decât firmele astea la care ți-ai făcut un test inițial știu să-ți ofere. Și atunci, ce face Luminary este să ofere această platformă cu foarte multe altfel de teste genetice, de aplicații genetice, care sunt de la planuri personalizate de nutriție, de sănătate, lucruri de îngrijire a pielii, până la artă genetică. Există și categoria de artă genetică. Sunt firme care îți fac un tablou cu ADN-ul tău sau lucruri de genul ăsta. Adică plaja este atât de largă și atât de, da, de complexă și de vastă.
Totul e să imaginați.
Totul e să, da, să-ți pui niște întrebări și să te duci să-ți cauți răspunsurile respective. Și atunci, tu care ți-ai făcut acest test și ai datele deja, dacă ai vrea să te duci la o altă firmă să îți mai citești odată ADN-ul, ar trebui să treci prin același proces de
testare genetică,
de testare genetică,
de profilare genetică.
Exact. Care este destul de ineficient, că pe de-o parte mai dai niște bani și pe de altă parte tu ai deja datele alea, nu ar mai trebui să le mai iei încă o dată. Iar noi suntem cumva omul de legătură între datele tale și aceste firme.
Și până acum, am zis că sunteți la început, dar până acum interesul spre ce ți se pare că se îndreaptă? Adică cei care au aceste date genetice stocate, ce vor să facă cu ei? Ce vor să afle despre ei? Pe mine, de exemplu, m-ar interesa să știu predispoziția, deci pe partea de medicină, să știu la ce boli sunt predispusă. Îți poți face așa, sigur, în linii foarte mari, un fel de parcurs, da? Să vezi viața ta cam cum... Cam ce hopuri o să aibă din punct de vedere al sănătății vorbind.
Asta e foarte interesant, pentru că foarte multă lume nu ar vrea să afle. E destul de... Depinde cât ești de aventuros și cum poți să primești astfel de informații.
Sau, dimpotrivă, depinde cât de fricos ești.
Sau depinde cât e, da, corect, așa
ca
e.
Ca să poți să știi ce faci mai departe. Mai degrabă în categoria asta m-aș încadra.
Da. Deci depinde cum e firea ta, cât de mult vrei să știi de dinainte lucruri pe care le poți influența într-un fel sau altul.
Exact. Mai mult decât poți să influențești ce afli din horoscop sau din ghicit
în
palmă.
Poți să afli, de exemplu, că ai o predispoziție pentru Alzheimer. Știind că ai în familie un istoric de Alzheimer, șansele cresc destul de mult. Tu, dacă îți faci un test de ADN, poți să ai gene recesive sau gene dominante și atunci ai o probabilitate care ți indică ție dacă vei face sau nu Alzheimer. Nu este un diagnostic, nu înseamnă că tu cu siguranță vei face Alzheimer. Dar pe de-o parte ai partea asta genetică care îți spune, măi, probabilitatea e un pic cam mare. Pe de altă parte sunt toate lucrurile care țin de stilul tău de viață pe care tu poți să le îmbunătățești ca să întârzi apariția Alzheimerului. Da? Poți să mănânci antioxidanți sau poți să faci destul de mult sport, poți să mai faci un sudoku din când în când, poți să-ți antrenezi capul. Și atunci toate lucrurile astea țin strict de tine și nu de genetica ta ca să faci diagnosticul ăsta cât mai, nu știu, să-l întârzi, să...
Pentru că totuși genetica nu poți să o învingi.
Adică genetica nu poți să o învingi.
Ce ți-e scris în gene...
Nu, până nu o să avem un cure for Alzheimer.
Nu, și în general, poate până când n-o să mă gândesc, poate spun o prostie, până când medicina n-o să fie în stare să-ți umble la ADN, să-ți modifice genetic structura
greșit,
și să-ți scoată de acolo greșelile și să... Da, aici ajungem la alte discuții.
Către asta tindem.
Bun, dar aici este ceva ce cred că și un aspect la care și voi cred că v-ați gândit în mod cert, de fapt, cred că v-ați gândit apropo de zona asta foarte sensibilă, granița asta sensibilă între ok, le stocăm datele, dar sunt date foarte sensibile. E vorba de securizarea lor, uh-huh. E vorba de aspecte etice, ce poți să faci cu ele, dacă, sigur că tu nu poți să faci nimic cu ele teoretic.
Practic, da, da.
Sunteți, cum să spun, conștienți de toate astea? Vă luați măsurile de siguranță?
Da, bineînțeles, este... E unul dintre cele mai importante lucruri pe care, de care poți să te asiguri în industria asta, că totul este privat, securizat, anonimizat și datele respective sunt ale tale și doar ale tale. Nimeni nu le poate avea dacă tu nu-i dai voie.
Bun. Teoretic asta așa este, dar practic securizarea se face foarte serios.
Se face foarte serios. De exemplu, pe platforma noastră, nu știu exact cum funcționează alte platforme, dar la noi, tu ca utilizator poți să-ți uploadezi fișierul genetic. Fișierul ăsta genetic e o înșiruire de litere. Nu prea poți să-l citești, să faci ceva din el. E o înșiruire de litere. Îl urci în baza de date și este în spatele unui user și a unei parole. Doar tu ai acces la acea parolă pe care o folosești. Datele apoi sunt încriptate. Numele tău devine un număr într-o bază de date, numele fișierului tău devine un număr într-o altă bază de date. Sunt mai mulți pași de securizare pe care noi îi folosim. De exemplu, avem servere care sunt online și servere care sunt offline. Deci chiar dacă cineva ar putea să spargă niște servere online, în cazul în care s-ar putea întâmpla chestia asta, tot n-ar ajunge decât la o serie de chei, adică n-ar putea să facă ceva cu ce a spart acolo. Mai mult decât atât, în momentul în care tu ca utilizator vrei să-ți faci un test genetic la unul dintre partenerii noștri de pe site, noi nu o să-i dăm niciodată întregul tău set de date genetice. Asta înseamnă că tu nu o să poți să fii identificat de către nimeni altcineva. O să-i dăm doar acele părticele din ADN-ul tău care sunt necesare pentru ca testul să se poată face.
Realiza. Uh-huh.
Da. Sunt în ADN, găsești... ADN-ul se replică. La fiecare replicare a ADN-ului pot să apară greșeli.
Da, defecte.
Defecte, da. Aceste defecte, să le spunem, se cheamă single nucleotide polymorphisms sau SNP, SNP-uri. Știm despre foarte multe SNP-uri ce înseamnă. De exemplu, SNP 1, 2, 3 poate să însemne că ai ochii albaștri în loc de ochi căprui. Ochii albaștri fiind din genă recesivă, iar ochii căprui fiind genă dominantă. Da? În momentul în care tu te duci să-ți faci un test de care să-ți dea un plan personalizat pe nutriție, testul respectiv nu are nevoie de toate datele tale genetice, are nevoie de o listă de 100 de SNP-uri, să zicem, un număr la întâmplare. Și atunci nu va primi decât aceste SNP-uri, care pot să fie de la oricine, oricum, este un test care nu lucrează decât pe niște numere și...
Anonimizat
total, da.
Te-am abătut de la, mă rog, întrebarea pe care o pusesem. Ați început să aveți... oameni interesați și dacă da, spre ce vor ei să-și folosească datele astea? În ce direcții? Știu că sunteți la început.
Da, da, da. Cred că cea mai populară categorie de teste genetice sunt cele de genealogie. Au fost și testele cu cea mai multă reclamă făcută până acum. Deci lumea care aude de ADN știe, cu ADN-ul pot să-mi citesc familia. Și atunci ăsta e un lucru pe care lumea îl știe intuitiv cumva și ăsta e un lucru pe care foarte mult vor să-l afle. Nu doar cei care au fost adoptați și n-au, nu știu familia apropiată, dar foarte mulți care vor să afle de unde sunt strămoșii lor, din Europa, din Africa, din și așa mai departe. Deci Ancestry, categoria aceasta de genealogie, este foarte, foarte populară. Pe locul 2 ar fi testele legate de sănătate. Deci aici unde te uiți la predispoziții, poți să afli ce fel de alergii ai, poți să-ți faci teste de alergie prin ADN, poți să-ți faci teste, există o ramură care se cheamă pharmacogenomics, care se ocupă de metabolizarea medicamentelor. Deci tu poți să reacționezi diferit la un medicament față de mine, care la același medicament reacționezi foarte bine.
Care e prescris pentru aceeași boală.
Care e prescris pentru aceeași boală. Și atunci eficientizăm foarte mult medicina în felul ăsta și o personalizăm foarte mult pe ADN-ul fiecăruia.
Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Înainte să ne spui și povestea, cum ai virat-o, ca să zic așa, de la sociologie, fericire spre genetică, aș vrea să reamintesc ascultătorilor, invitata mea în această seară în studio este Alexandra Jugureanu, doctor în sociologie și acum consultant senior în cercetare și dezvoltare la Luminary, un startup în biotehnologie cu sediul la Londra, acolo unde și locuiește de fapt Alexandra, doar că acum este în vizită.
În vizită, corect.
Acasă, la mama și la tata.
Așa este, da.
Bun, cum ai ajuns în zona asta de genetică?
Eu am terminat doctoratul acum vreo 3 ani, 3 spre 4, nici nu mai știu câți au trecut. Gândul meu a fost că o să fac cercetare și o să lucrez în domeniul academic.
În Marea Britanie.
În Marea Britanie, da. În special în Londra, cam așa m-am nișat. Acolo am și studiat, n-am vrut să mă deplasez prea mult de acolo.
Îți și place, înțeleg.
Da, am vrut să-i dau o șansă, pentru că până la finalul doctoratului nu înțelesesem Londra așa cum o înțelegi când ai timp și de alte lucruri decât de scris teze și și atunci am vrut să-i dau o șansă și să văd mai, chiar simt că merită orașul ăsta, pot să învăț din el destul de multe. Și am căutat poziții în departamente de științe sociale la diverse universități. Am aplicat foarte mult din job în job, din aplicație în aplicație, am fost la interviuri. Nu prea s-a legat nimic.
Deci asta s-a întâmplat cam prin
2015-2016, cam așa. Nu s-a legat nimic din, nu știu, diverse motive, n-am unul anume. Unul dintre ele ar fi că s-au cam tăiat fondurile în cercetare
în zona academică,
în științe sociale. Iar oamenii ca mine care abia ieșiseră din doctorat nu mai aveau loc în departamente. Deja în locul nostru erau oameni cu mult mai multă experiență decât noi care aplicau pentru aceleași joburi.
Și care erau preferați?
Și care erau preferați, noi nu puteam să concurăm cu nivelul lor de senioritate. Da? Eu puteam să am 3, 4, 5 publicații cu câte am ieșit în momentul doctoratului, dar ei aveau 10 sau aveau mult mai multă experiență în a preda la nivel de masterat sau mai știu eu ce. Și atunci mi-am dat seama la un moment dat că e foarte greu să pătrund. Am încercat în același timp să aplic și la ONG-uri, să fac cercetare socială în afara mediului academic. Mi-a ieșit o perioadă, am lucrat pe proiecte, am făcut un pic de cercetare de teren la niște organizații, dar și proiectele alea s-au încheiat la un moment dat. Și printr-o întâmplare, în 2017, m-am întâlnit cu Flaviu Rădulescu, cel care a pornit Luminary, care la momentul respectiv avea nevoie de un ajutor. Eu puteam să ofer acel ajutor, ideea la momentul respectiv nu era formată. Știam că o să fie ceva de genetică, dar nu știam exact în ce direcție o ia startup-ul.
Și atunci ajutorul lui în ce direcție era? Sau
vroia
de care avea nevoie?
Să nu lucreze singur. Vrea să nu lucreze singur, vrea să poată să-și pună baza și în altcineva, să poată să discute idei și cu altcineva, să fie altcineva care poate să... Ulterior am început să fac parteneriate cu cei care sunt acum la noi pe platformă. Deci cineva care să-l ajute în general în dezvoltarea business-ului și să-l crească cumva de la zero. Nu aveam experiență la momentul ăla nici în ADN, nici în business, nici în startup. Le-am învățat destul de cu drag, așa, și de la zero. Am învățat foarte multe și de la el și le-am învățat într-un mod foarte, foarte rapid.
Vorbeam puțin înainte de a începe emisiunea că m-am uitat pe LinkedIn și i-am văzut profilul pe LinkedIn și este fondator, cofondator, o listă întreagă de companii, deci cumva, exact cum spuneai și tu, e prin definiție antreprenor și știe să facă lucrurile astea, deși e foarte tânăr.
E foarte tânăr, dar creează și co-creează companii de vreo 20 de ani. Asta este, a fost dintotdeauna pasiunea lui, este lucru la care se pricepe, știe să facă lucrul ăsta și îi și place.
E o flexibilitate mentală, în primul rând, care cred că este ceea ce trebuie în ziua de astăzi și cred că poate mediul britanic se potrivește mai mult decât cel românesc, nu știu, deși și aici a început să se mai schimbe puțin situația și au început să apară startup-uri, dar mă gândesc că poate acolo e altceva.
Da, cred că e un pic mai multă istorie a startup-urilor. Există incubatoare, acceleratoare de oameni care vor să-și pornească o afacere. Există fonduri de investiții la care ai, neapărat că ai acces mai ușor, că tot trebuie să treci prin niște aplicații și
sigur,
așa,
să convingi.
Dar ele există, adică ai de unde să-ți cauți poate și mentori, și ajutor financiar, și diverse tipuri de investiții. Și atunci mediul este foarte propice pentru așa ceva. Adică Londra este un hub, un incubator foarte bun pentru startup-uri.
Deși s-ar putea spune, sau cineva s-ar putea gândi că totuși nu v-ați ales niște timpuri prea, cum să spun, niște vremuri prea ușoare.
Da, te referi la Brexit, iminentul probabil.
Brexit și în general.
Da,
după criza economică, după...
E o necunoscută. Nu știm exact ce se va întâmpla. Ca mediu politico-economic, nu știu dacă este ideal, dar ca moment în industria genetică este foarte bine. E foarte, foarte bine. Am intrat la momentul potrivit și tipul de afacere pe care noi vrem să-l dezvoltăm lipsea până acum. Deci am intrat pe o nișă foarte puțin exploatată. Și atunci, și asta am aflat-o, Flaviu o știa intuitiv înainte, dar ne-au confirmat-o foarte mulți parteneri cu care am început să lucrăm și care în momentul în care auzeau de ideea business-ului, ceau, fix de asta avem nevoie, fix către asta tinde industria, fix trebuia să facă cineva asta. Și atunci ne-am dat seama și a fost o confirmare de fiecare dată că da, suntem pe drumul cel bun, durează mult și e greu, adică muncim destul de mult și trebuie să convingem lumea să ia parte la proiectul nostru, tocmai pentru că e așa o industrie la început. Dar momentul e bun pentru noi.
Și cum s-a comportat Londra apropo de șansa pe care i-ai dat-o? Îți place?
Îmi place. O descoper în continuare. În Londra, ca și în București, probabil, ca și în foarte multe orașe mari, trebuie să știi să profiți un pic de ce-ți oferă. Mie îmi place Londra pentru că are foarte multe evenimente gratuite. Atâta timp am fost un student fără prea mulți bani și atunci a trebuit să profit de tot ce era gratis. Dar poți să le găsești în orice domeniu ai vrea. De la cultură, la știință, la absolut tot ce te poate interesa este acolo. Trebuie doar să știi să cauți și să te prezinți.
Și londonezii, pentru că îmi spuneai că e un fel de bulă în care trăiești, exact cum spui, poate că orașele astea mari sunt în general un fel de bule, suntem e un alt mediu decât restul Londrei. Londonezii sunt fericiți? Apropo și de specializarea ta.
Nu știu foarte mulți londonezi care s-au născut la Londra. Oamenii pe care i-am cunoscut eu sunt 9 ani de când sunt acolo. cunosc foarte mulți străini și europeni și din afara Europei, iar englezii pe care îi cunosc nu s-au prea născut acolo. Londra este așa un teritoriu de...
Unde se întâlnesc naționalități.
Unde se întâlnesc foarte mulți, dar este și un loc de tranzit pentru foarte multă lume. În toți acești ani în care sunt acolo, mi-am făcut și am pierdut foarte mulți prieteni, pentru că ei vin, stau câțiva ani și se întorc în țările lor sau pleacă mai departe. Și atunci este, trebuie să te adaptezi cumva și la stilul ăsta de, da, oamenii vin și pleacă, nu poți să îi ții lângă tine foarte, foarte strâns.
Pe deosebire de acasă, unde, mă rog, e mai multă stabilitate din punctul ăsta de vedere. Poate.
Așa simt, deși și aici din generația mea și din generația, fratele meu e cu 3 ani mai mic decât mine, deci din generațiile noastre, foarte mulți din colegii noștri de facultate sau de liceu au plecat. Au plecat în Canada, în America, în toată Europa. Da.
S-a schimbat ceva semnificativ așa, care să te, cum să spună, care să te deranjeze, care să nu-ți mai placă și care, din potrivă, să-ți placă mai mult față de momentul în care ai ajuns tu în Marea Britanie? Sigur că mă gândesc la perioada asta cu Brexit-ul, cu toate discuțiile astea. Este o societate mai acutizată acum? Adică mai puțin tolerantă decât era? Poate, nu știu.
Eu personal nu m-am simțit direct discriminată fiind acolo. Pentru că sunt româncă. Cu toate astea, am destul de mulți prieteni români care nu locuiesc în Londra, locuiesc în afara Londrei, poate în zone un pic mai rurale sau orașe un pic mai mici, unde discriminarea e la ordinea de zi. Adică e cu totul altă poveste.
Și care cum se manifestă?
Îți vorbește lumea altfel sau nu îți vorbește deloc.
Nu e doar o părere?
Nu știu dacă e doar o părere. Am poveștile astea de la prea multă lume ca să nu le cred. Și le-am văzut la prieteni de-ai mei, care pe mine nu mă cred că eu n-am pățit așa ceva până acum. Nu știu, poate că și mediul în care m-am învârtit a fost un pic altfel, sau poate că e Londra în sine care nu... Nu știu, poate lumea e un pic mai deschisă la imigranți decât este restul țării. Dar în Londra, unde e o excepție dacă ești londonez, acolo, nu știu, toată lumea e cumva cu toată lumea.
Da, poate că e mai ușor așa în locuri din astea decât în locuri mai așezate, mai conservatoare. Mm-hmm, mai...
Da, exact.
Poate cu niște reguli mai clare și mai bine de... urmat, dar pentru că Londra poate să pară așa, în toată fiind așa un loc cosmopolit, poate să pară mai un loc în care te așezi mai greu, deși poate că îți găsești mai ușor locul. În fine. Bun. Ești de 9 ani acolo și înțeleg, deduc că nu ai de gând să pleci nici mai departe și nici să...
Nu știu.
Nu știi?
Nu știu.
Să te întorci.
Nu știu. Nu am exclus niciodată gândul să mă întorc, probabil, în România. Foarte multă lume care e acolo, sau cumva așa am perceput eu, e că lumea se întoarce când apare un copil, când îți creezi o familie, e un pic mai ușor să ai suportul celor de acasă. În același timp și în Londra lumea are familie, adică nu e, nu e ceva ieșit din comun să faci copii și acolo. Nu știu, încă simt că am de învățat și de absorbit mai mult de acolo. Nu știu dacă sunt pregătită să mă întorc acum sau să plec mai departe acum. Dar asta nu înseamnă că dacă Brexit se întâmplă și cine știe ce o să fie. Nimeni nu știe ce o să fie și care o să fie situația.
Poate va fi o experiență poate din potrivă bună pentru...
Da, poate că va fi Marea bine, Britania. Poate că va fi rău, poate că sunt atât de multe necunoscute că, nu știu, cumva de aia nici nu exclud. Nici să mă întorc, nici să plec în altă parte, poate undeva cu mai mult soare.
Dar nici să rămâi acolo.
Adică, da.
Ți-ar plăcea să... Dacă ar fi să alegi, unde te-ai duce? Exceptând România, mă rog, unde e acasă, de fapt? Ai un loc?
Dacă Australia n-ar fi așa departe, poate că acolo.
Deci eram convinsă că Australia, da. Ai spune, da. Apropo de, de flexibilitate și de faptul că, uite, lucrezi de peste tot, așa erai tu? Erai predispusă, apropo de genetică, mm-hmm. sau ai învățat lucrul ăsta și ți se potrivește?
Cred că l-am învățat, gândindu-mă la faptul că am locuit în aceeași casă cu părinții mei mai toată viața până când am plecat. Primii 8 ani de școală i-am făcut cu aceiași colegi în aceeași școală. N-am migrat prea mult de acolo. Apoi, 4 ani de liceu, nu foarte departe de școala respectivă. Adică totul a fost...
Liceul Iulia Hașdău.
Da, liceul Iulia Hașdău, acolo am terminat. Totul a fost cu foarte multă stabilitate până în 2009, când eu am plecat. Și de atunci, nu știu, viața mea s-a schimbat. Poate m-am adaptat fără să-mi dau seama în timp.
În toiul stabilității astea, cum a apărut ideea să pleci, totuși?
Nu știu dacă mai aduc aminte. Sincer, am plecat odată cu fratele meu. El a plecat la facultate, iar eu am plecat la master. Cumva aveam amândoi gândul ăsta că o să plecăm să ne terminăm școala în afară. Fratele meu a făcut o facultate foarte interesantă, o combinație între film și filozofie. El vrea să facă film foarte documentar frumos. Și asta a fost pasiunea lui cât a studiat, a făcut și masterul, a făcut tot pe practică de documentar, de film documentar. Acum are norocul că lucrează fix într-un studio de editare foto-video, deci și-a găsit cumva nișa și îi place ceea ce face. L-a ajutat mult că a plecat când a plecat. Eu știam că trebuie să fac un master și un doctorat pentru că îmi doream să rămân în mediul academic și știam că asta este calea. Că s-au mai schimbat planurile pe lângă, asta a fost.
Dar la un moment dat poate te poți întoarce. Adică excluzi?
Nu exclud. Nu exclud. Și îmi dau seama că nu exclud de fiecare dată când iau din nou contactul cu un mediu care mi-e familiar. Am fost la o conferință acum vreo 3-4 săptămâni unde oamenii aia vorbeau un limbaj pe care eu îl cunosc și mi-am dat seama că mi-e drag și că înțeleg și că mi-ar plăcea și... dar asta nu înseamnă că în startup în care eu sunt acum nu pot să aduc eu elementul de cercetare, elementul de fericire, să le combin pe cele două. E așa, cum îmi aștern cumva pe viitor.
Important este că poți să-ți aștern tu. Adică că poți și tu să-ți aștern.
Că pot și eu, da.
De acum încolo. Ai începe un startup, dacă putem spune așa, singură?
La momentul ăsta nu. Doctoratul a fost un proiect foarte antreprenorial și mi-am dat seama, au fost 4 ani de doctorat care pe mine m-au izolat foarte mult de restul oamenilor, pentru că lucram eu cu mine, scriam eu cu mine, mai făceam un pic de cercetare din când în când. Și mi-am dat seama că am nevoie foarte mare de contact uman și de echipe în care să lucrez și să nu mai impun eu singură atâtea deadline-uri, să fie totul așa un one-man show. Și cumva după ce am terminat mi-am dat seama că nu, eu trebuie să intru într-o echipă acum, pentru că mi s-a luat un pic de lucru de una singură. Și atunci am căutat echipă cu tot ce am putut. Poate la un moment dat, când îmi va veni acea idee extraordinară de afacere, nu știu.
Da, să adun tu echipă în jurul tău și în jurul ideii tale. Apropo de echipă, în afară de Flaviu și de tine, mai aveți colegi sau încă...
În afară de noi doi, da, este un avem un coleg care este developer, face software la noi. A trebuit să învețe și el foarte multă bioinformatică. Asta înseamnă că atunci când faci un software pentru date genetice, trebuie să înțelegi un pic de biologie, trebuie să știi destul de multe. Deci suntem noi trei ca o echipă destul de centrală, dar mai avem oameni care ne ajută. Avem un designer care ne ajută din când în când, oameni care ne ajută pe partea de de legal, avocați sau când avem nevoie de texte pe care cineva ar putea să le scrie mai bine decât o facem noi, să dăm altora.
Da, foarte, foarte interesant. Din păcate trebuie să ne oprim aici. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit în studio în seara asta.
Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că am văzut studiourile. E prima dată când intru într-un studio de radio și
te mai așteptăm.
Este super.
Cu prima ocazie când mai vii acasă, te așteptăm și pe la noi. Între timp o să mai ai și povești să ne spui. A fost alături de mine în seara aceasta Alexandra Jugureanu, doctor în sociologie și consultant senior în cercetare și dezvoltare la Luminary, un startup în biotehnologie cu sediul la Londra. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegii mele Ruxandra Mocanu, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Let me into your life. A life of love and ecstasy. Ooh. Take a chance on me. On an instant, let's go.